Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
V iskanju organizatorjev protestov. Govorilo se je, da z brezglavo množico zombijev upravljajo strici iz ozadja. Ko pa se ti niso pojavili, niti niso predstavili svojega anarcho-bolševističnega programa, so se morali na tnalo protidržavnega delovanja vleči drugi akterji. Pa naj sploh ne bodo organizatorji, dovolj je že, da so zombificirane državljane hujskali k udeležbi na vstaji. Med dežurnimi krivci sta se tako znašli obe veteranski zvezi, policijska in vojaška. Matjaž Hanžek iz stranke trajnostnega razvoja Slovenije, predlagatelj instituta ljudske nezaupnice Uroš Lube, ter sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Domnevni krivci so strani policije prejeli obvestilo o sproženem prekrškovnem postopku, v katerem so jih pozvali naj se izjasnijo o dejstvih in okoliščinah prekrška. Po mnenju policije je bilo za omenjene akterje bremenilno že samo to, da so ljudstvo pozivali k udeležbi na protestih. Eden od teh akterjev je bilo tudi Združenje Sever, ki povezuje policiste, veterane vojne za Slovenijo. Govorili smo z njihovim generalnim sekretarjem Antonom Pozvekom.
Na naslov Združenja Sever in generalnega sekretarja je policijska postaja Ljubljana Center za petek 11. poslala obvestilo o kršitelju, in sicer za Zvezo policijskih veteranskih društev kot pravno osebo, da se izjasni o dejstvih in okoliščinah prekrška, generalnemu sekretarju tega združenja pa kot odgovorni osebi za očitano to kršitev, ne, pozivanja na veteranov, svojih članov na, za udeležbo na protestih 21. decembra v Ljubljani. Zdaj, mi smo jim v roku 5 dni, tako kot je bilo v tem obvestilu zapisano, posredovali te naši izjavi o teh dejstvih in okoliščinah prekrška in pač pričakujemo, da bo policija zdaj vodila ta postopek o prekršku naprej, da jih to ne bo zadovoljilo. Dejstvo pa je, da nas grožnja s kaznijo ne bo odvrnila od nadaljnjih aktivnosti, ki bomo pač prilagajali od glede na situacijo, na razmere in pa na glede na odzivanje aktualne oblasti.
Unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido.
Matjaž Hanžek, predstavnik oziroma predsednik stranke TRS, nam razloži, na podlagi česa so jim na naslov stranke poslali obvestilo o sproženem prekrškovnem postopku.
Oni so nam pa poslani na podlagi zapisa na spletni strani TRS-a, stranke in gibanja TRS, kjer smo pozvali ljudi, svoje člane in tudi ostale, ki hočejo naj se tega protesta oziroma vse slovenske vstaje udeležijo.
Obvestilo policije so na svoj naslov prejeli tudi pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo. Z Mitjo Jankovičem, njihovim generalnim sekretarjem, smo govorili o dopisu,
v katerem so nas pač prepoznali kot ene izmed organizatorjev protesta, po tistem, kar je bilo navedeno, in mi smo pravzaprav morali se v petih dnevih do tega opredeliti oziroma to njihovo obvestilo dopolniti oziroma ne dopolniti, bi rekel, odgovoriti z nekaterimi dejstvi, kar smo seveda tudi storili.
Dopis je prejel tudi Uroš Lubej, pobudnik inicijative za Institut ljudske nezaupnice. Razloži, na podlagi česa mu je policija poslala obvestilo.
Policija me obtožuje organizatorstva protesta prve vse slovenske vstaje 21. decembra 2012. Pač, da sem pač soorganizator. S tem, ko sem pač javno nastopal v medijih, v katerih sem pač povedal, katere so nekatere skupne zahteve pač nekaterih protestnih skupin, s tem naj bi pač se izkazal kot eden od organizatorjev protesta. Zdaj, kar moj pogled, no, zdaj na to, ne, pač, ko govorimo o organizatorjih, je po mojem mnenju, ne, pač potrebno razumeti naravo teh protestov. Ti protesti imajo skupno točko, ne, se pravi jezo proti režimu, željo po pravični, socialni, moralni Sloveniji. Ampak ti protesti nimajo centralnega komiteja. Ne, niso vodeni iz ene točke. Obstaja mnogo skupin, mnogo posameznikov, ki so avtonomne in se samostojno organizirajo. Ne, obstajajo seveda številne skupine, vse med seboj povezujejo, ampak izhodiščno, ne, spoh pa 21.12. niso spoh vedle ena za drugo in nekatere še danes ne vedo ena za drugo. Ne, poleg tega pa obstajajo številni posamezniki, ki se organizirajo po svoje, prinesejo svoje transparente, vzklikajo svoje gesla. Ne, tako da jaz bi čisto zares vzel to, kar govorijo številni udeleženci demonstracij, ki pravijo, ne, jaz sem organizator protestov. Ne. Tako da v bistvu drži, ne, da je pač zelo velik organizatorjev teh protestov in tudi, če se Gorenak še tako trud, ne, če bo, tudi če bo nekoga prestrašil, protesti ne bodo, se ne bodo ustavili, ne, ker pač, se pravim, ti protesti nimajo ene organizacije, enega strica iz ozadja, ne, ki ga pač odstraniš in potem je konc protesta. Ne, ne bo, ne, ker so pač številne skupine in pravzaprav nepregledno število organizatorjev, ne, če sploh lahko govorimo o neki organizaciji.
Nekdanjega varuha človekovih pravic in aktualnega predsednika TRS-a Matjaža Hanžka smo vprašali, kako tolmači to vrstne pozive.
Oblast poskuša zastrašovati ljudi, mene ne bojo prestrašili, večino drugih ljudi pa najbrž tudi ne bojo. Ne? Tako da mislim, da je celo to dejanje doseglo nasprotni učinek, da bojo ljudje še z večjo jezo in odločnostjo protestirali proti taki oblasti, ki ne dovoli zbiranje. Ne, recimo, prav spomnim to oblast in njenega predsednika Janeza Janšo, ko smo se pred davnimi leti zbirali na Roški v njegovo podporo, se tista oblast, ki on zmerja s komunistično in tako naprej, niti približno ni odločila za to, da bi kogarkoli kaznovala. Ampak so, čeprav smo bili v komunizmu, socializmu ali v sivih časih, kogarkoli reče, je oblast dopuščala javna zbiranja in protestiranje proti komarkoli smo že naredili.
Podobno vprašanje, torej kako to vrstne pozive razume on, smo zastavili po zveku iz Združenja Sever.
Očitno je pač bila sprejeta odločitev, da se dosledno išče potencialne odgovorne organizatorje, no, in nas so ocenili na podlagi vseh informacij, ki so bile v javnosti, kot ene izmed organizatorjev, ki smo se javno izpostavili, in zato je sledila reakcija, kot je. Je, to je način pritiska na in poskus vplivanja na bodočo aktivnost, ampak vendarle, se pravim, Mi nismo bili organizatori, smo se pa na organiziran način udeležili javnih protestov, ki so bili objavljeni v številnih javnih medijih, tako da verjetno bomo, če se ne bodo razmere začele spreminjati in popravljati, morali s takimi aktivnostmi nadaljevati.
Janković iz Združenja veteranov vojne za Slovenijo kritično stopa še korak dlje. Vprašali smo ga, ali meni, da so žrtev lova na čarovnice, s katerim želi vladajoči režim ljudstvo odvrniti od nadaljnih protestov.
Jaz sem to prepričan osebno. Ne? Tudi datum, kdaj smo mi to obvestilo prijeli, sem prepričan, da ni bil izbran na ključno. Ne? Se pravi, mi smo to obvestilo prijeli na dan druge vse slovenske vstaje, ki je bila zdaj v januarju. Ne? Se pravi, to zagotovo ni bilo na ključno.
Tudi Uroša Lubeja, pobudnika inicijative za ljudsko nezaupnico, smo vprašali, ali ga bodo tovrstni ukrepi odvrnili od sodelovanja na nadaljnjih protestih.
Jaz mislim, da je najprej treba povedati, da med protestniki ni čutiti nobenega strahu. Zavedamo se, da delamo tisto, kar je v bistvu naša državljanska dolžnost, to je izražanje mnenj, zahtev, nestrinjanje s skorumpirano politično kliko. Ni nas strah represije, ni nas strah neustavnih, nezakonitih početij, ki se igre pač policijski minister in za katera zlorablja tudi organe pregona, policijo in tako naprej. S protesti bomo nadaljevali do uresničitve zahtev, ne glede na to, ali bo minister, Gorenak, Sova, kdorkoli drug proti nam še naprej uporabljal kakršnekoli represalje.
Zakaj je obvestilo o sproženem prekrškovnem postopku, ki so ga prejeli preveč izpostavljeni udeleženci protesta, zakonsko neutemeljeno, pa nam je pojasnil Matevž Krivic, bivši ustavni sodnik.
To, da to policija počne pod pritiskom politike, to je več ali manj vsakmu, ki to spremlja, jasno, čeprav bojo to seveda vsi zanikali, ne. Namreč najbolj jasno je za mene to zaradi tega, ker je zakon o javnih zbiranjih, se imenuje tukaj, dost jasen, ne, in ga policija, sem prepričan, čist dobro razume in dobro ve, da tukaj nima kaj pošiljati takih le ovadb in plačilnih nalogov ljudem in organizacijam, ki so pozivali svoje člane ali tudi druge, naj se udeležijo na povedanih demonstracij, ki, za katere je pa popolnoma jasno, da so bile neorganizirane v tem smislu, kot zakon razume, kaj je organizirana demonstracija ali organiziran shod. Vam lahko preberem, zakon pravi, organiziran shod, ne, je shod, pri katerem organizator razglaša, javno oglašuje, pa ste organizator, nekdorkoli, oglašuje oziroma pozival k udeležbi z javno objavo oziroma z vabili posredovanimi tistim, ki ne se shoda udeležijo. Ne? Bistveno je pa ne toliko ta definicija, kaj je organiziran shod, ker neorganiziran je pa nenačrtovano zbiranje ljudi brez organizatorja in tako naprej. Bistveno, zato, ker sem prej rekel, je pa 7. točka 4. člena tega imenitnega zakona o javnih shodih, ki pa pove, da je, kdo je organizator. In pravi, organizator je fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede shod, to so, ki to financira, in tudi vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim organom. Torej, organizator v smislu zakona je samo tisti, ki prireditev bodi si financira, ne, bodi si tisti, ki, ponavljam, se javno razglaša za organizatorja. In po teh zakonskih kriterijih je tudi policiji popolnoma jasno, da nima kaj pošiljati te pozive ali pa celo izdajo plačilne naloge, ne, ne, za take spontane, neorganizirane shode. In v tem odgovoru, ki sem ga Hanšku pripravil, pa tudi drugim, ne, smo sam napisali policiji, da ne izvolijo prebrati sedmo točko četrtega člena, ne, neš drugega.
Unido, Hamas será vencido, el pueblo, unido, Hamas será vencido, el pueblo.
Kazen v višini 250 evrov sta sicer zaradi ločenega in prijavljenega protesta plačala tudi rektor Univerze v Ljubljani Stanislav Pejovnik in tajnica Univerze Andreja Kert. Dvakrat višjo kazen si je zaslužila tudi Univerza kot ustanova. Kakšni so razlogi za globo, nam je razložil Pejovnik.
Strogo formalno smo prijavili naš protest pred državnim zborom v trajanju ene ure in strogo formalno smo ga prijavili za trg na Trgu Republike oziroma za ta prostor. Ob 11. so študenti sklenili okrog parlamenta krog, kar pomeni nekaj minut prepozno in tudi pomeni, da so s tem zapustili Trg Republike. Strogo formalno sta bili torej narejeni dve drobni napaki in kar se mene tiče, sem prav na ta del našega protesta, ko so študenti sklenili krog okrog parlamenta, izjemno ponosen in se mi zdi prav, da so to na dostojanstven in vzoren način naredili. Vendar pa po drugi strani pa smo dejansko sicer minimalno in tako rekoč nehote prekršili zakon, zaradi tega bom v svojem imenu, pa mislim, da se tudi univerza strinja s tem, da je pač zakon ne treba spoštovati, kazen poravnal.
Pejovnika smo vprašali še, če ga je kazen prestrašila in odvrnila od udeleževanja na morebitnih protestih v prihodnosti.
Nasprotno, jaz sem se prepričal, da so naši delavci in študenti disciplinirani ljudje, ljudje, ki spoštujemo zakone in samo želel bi si lahko, da bi tako počeli tisti, ki so precej bolj odgovorni od študentov in zaposlenih na univerzi.
Takšna je torej režimska procedura v naši podalpski deželici. Ukolikor množica ne uničuje javne in zasebne lastnine, lahko mirne vesti robanti in skandira, ter tako ustreza prototipu neizobraženega ljudstva, ki zna le zavračati in ne tudi predlagati pozitivne rešitve. Kakor hitro pa se iz brezimnega ljudstva izluščijo posamezni glasovi z artikuliranimi zahtevami ali celo takšni zaslugami za osamosvojitev Slovenije, jih bo očitno vse bolj politizirana struktura policije hitro po prstih, da podobne ideje ne bi prišle na misel še komu drugemu. A kot smo slišali od teh, ki so palico fasali med prvimi, ni še gotovo. Kultivirala sta Luka Tetičković in jaz, oziroma Jaša Veselinović. Malo potrpežljivosti vas prosimo, za malo potrpežljivosti, kajti ura je že 20 čez 5. Zaradi radiofoničnosti pa bomo spustili še en komad in se potem posvetili novi inicijativi oziroma inicijativi ob protestih, protestivalu, torej čez dober komad.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.